Татарстан башкаласында 1 апрельдә балаларны 1 сыныфларга кабул итү кампаниясе стартала. Киләсе уку елында 1 тапкыр мәктәп парталары артына 17 меңнән артык бала утырачак. 5 ел ичендә 16 мәктәп һәм өстәмә корпуслар төзелгән. Бу Россия субъектларының миллионлы шәһәрләр арасында яхшы күрсәткеч. Исегезгә төшерәбез, мәктәптә укый башлаганда бала 6 яш һәм 6 айдан да кичерәк булмаска, әмма 8 яшьтән дә өлкәнрәк булмаска тиеш. Гадәттәгечә кабул итү өчен документларны ата-аналар 4 төрле ысул белән тапшыра ала. Татарстан һәм Россия дәүләт хезмәтләре порталлары, Россия почтасы аша һәм белем бирү оешмасына шәхсән килеп. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, мәктәпләрнең электрон почталарына җибәрелгән гаризалар кабул ителмәячәк. 1 сыныфка керү 2 этапта башкарыла. Беренчесе 1 апрельдән 30 июньгә кадәр дәвам итә. Бу вакыт аралыгы беркетелгән территориядә яшәүче шулай укырга керүгә үстенлекле хокукы булган балалар өчен каралган. Яшәү урыны буенча кергәндә полиция һәм эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең, шулай ук мәктәп микрорайонында яшәүче хәрбиләрнең балаларына аерым үстенлекләр бирелә. Моннан тыш аларга абый һәм апалары инде мәктәптә белем алучы балалар ия. Балалары беркетелгән территориядә яшәмәгән ата-аналардан гаризалар 2 этапта кабул ителә. Ул 6 июльдә башлана һәм 3 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 2025 елда Татарстанда гражданнарның айрым категориясен яңадан укыту буенча чараларны тормышка ашыру дәвам итә. Кадрлар илкүләм проектының мәшгульлеккә ярдәм итүнең актив чаралары федераль проекты кысаларында татарстанлылар яңа һөнәрләр үзләштерә ала. Бүгенге көндә 7 белем бирү программасы тәкъдим ителә. Алар буенча көндезге бүлектә дә дистанцион рәвештә дә укырга мөмкин. Укыту апрельнең 2 яртысында башланачак. Быел Татарстанда 5089 кешене укытырга планлаштырыла. Эшчәнлек өлкәсен үзгәртергә теләүчеләр хезмәт базарында ихтыяҗ зур булган һөнәрләр исемлеге белән танышып, үзләренә туры килә торган сайлый ала. Уку өчен гаризаны балалары мәктәпкә яшьтә булган эшләми торган әниләр, эшсез калу янаган хезмәткәрләр, 50 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк гражданнар бирегә хокуклы. 2024 елдан инвалидлыгы булган, шулай ук бала карау буенча ялдагы гражданнарның да шундый ук мөмкинлеге бар. Быел Татарстанда ызын һәм актив ғымыр илкүләм проекты кысаларында 38 яңа сәләмәтлек саклау объекты, шу исәптән 34 фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк. Моның өчен 420 миллион сум акча бүлеп бирелгән, шуның 128 миллионы республика бюджетыннан. Хәзер сәләмәтлек саклау өлкәсендә 53 объект, шу исәптән 47 ФАП төзелеше бара. Объектларның 3-се Казандагы кабул итү диагностика бүлеге һәм 2 поликлиника буенча әлегә килешү төзелмәгән. Алар сәламәтлек саклау өлкәсенең 1-нче оешмаларын заманчалаштыру федераль программасы нигезендә төзелә. Соңгы 2-се буенча килешү бу көннәрдә имзалана. Хәзерге вакытта Татарстан башкаласында Бөек Ватан сугышы катнашучыларының гаиләләре арасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган гаиләләр юк. Соңгы 3 елда бу максатларга 34 миллион сумга якын субсидия бүлеп бирелгән булган. Ветераннарның фатирларын ремонтлау эшләрен иганәчеләр ярдәме белән район администрацияләре башкара. Соңгы 3 елда 17 фатирда ремонт ясалган. Хәзерге вакытта Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе блокадалы Ленинградта яшәгән кешенең фатирын ремонтлау мәсьәләсен хәл итә. Эшләрне 9 майга кадәр төгәлләргә тиешләр. Республикада 1 апрельдән ЭКОЯЗ республика конкурсы башлана. Санитар-экологик 2 айлык үткәрү чорында аларга экологик марафон форматында биремнәр үтәргә туры киләчәк. Мәсәлән, конкурсантлар 1 атнада җимлекләр һәм сыерчык оялары ясарга, аннар аларны җәмәгать киниклеренә элеп куярга тиешләр. Киләсе этап калдыкларны эшкәртүгә багышлана. Макулатура җыярга, 2 шималдан шәмнәр ясау буенча мастер-класслар үткәрергә, иске киемнәрне җыю пунктларына тапшырырга һәм башкалар. 3 атнада конкурсантлар җиңү паркларында, дан аллеяларында, ишек алларында һәм җәмәгать киңлекләрендә агачлар утыртачаклар. Марафонның 1 ае паркларны һәм скверларны һәм башка җәмәгать урыннарын җыештыру акциясе белән тәмамлана. Йортлар һәм ишек аллары тирәсендәге территорияләрне 5 атнада төзекләндерергә кирәк булачак. Конкурсның киләсе этабы шишмәләрне һәм аларга якын территорияләрне үмітсіздіклендіруге бағышлана. 7-ші атнада қатнашушыларға приютларға барып, онда ризық һәм ойыншықлар алып келерге туры киләчәк. Марафонның йомғақлау атнасы сулықларны һәм яр буйы зоналарын шистартуға бағышлана. Атна сайын қатнашушылар башқарылған эшләр турында хисапны ВКонтакте социаль желтәрендәге үз битендә бастырырга, ә аннары постларны почтага җибәрергә тиеш.